Jak si připomínat vlastní historii? Jak vyjít z koronavirové krize silnější? Je naše budoucnost v propojenější a otevřenější Evropě, nebo bychom měli spoléhat především na národní stát? Otázky pro dnešního exkluzivního hosta Interview Plus, kterým je slovenská prezidentka paní Zuzana Čaputová. Dobrý den.
Dobrý den.
Z prezidentského paláce v Bratislavě od mikrofonu zdraví Michael Rosipal. Paní prezidentko, v minulých dnech jsme si v České republice i na Slovensku připomněli osobnost Milady Horákové a 70 let od vykonstruovaného procesu a justiční vraždy Milady Horákové. Vy jste ji na začátku roku vyznamenala řádem Bílého dvojkříže, teď o víkendu jste položila květiny, věnec u památníku obětí komunismu. Co pro vás osobně je na jejím příběhu nejsilnější? Čím osobně vás nejvíce právě Milada Horáková zaujala?
Je to viacero vecí, ale v zásade sa to možno dá zhrnúť do jednej vety. Bola to žena odvahy, žena činu. Bol to človek, ktorý bol nesmierne verný hodnotám a bola veľmi konzistentná v tých hodnotách. A nielen, že znášala diskomfort, či už od fašistov alebo komunistov v podobe väzenia, ale vo výsledku, alebo straty svojej profesie a podobne, ale vo výsledku bola ochotná za to položiť aj svoj život. To je veľmi cenné. Pamätám si jednu z tých asi zrejme vied, ktorá bola po vynesení rozsudku, kde konštatovala, že pred súdom svojho svedomia som obstála. A je to veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že vedela, čo ju čaká, tak bola schopná uvažovať v týchto kategóriách. Takže myslím si, že ten odkaz vernosti hodnotám napriek tým obrovským útrapám, ktoré zažívala, je pre dnešnú dobu absolútne aktuálny. Okrem teda toho, že to bola žena, matka, právnička, takže je to ženská hrdinka, jedna z mála.
Když zmiňujete dnešní dobu, jak ten její príbeh pripomínať práve třeba nejmladší generaci nebo mladým lidem, aby to nebylo jenom něco historického, co už tady bylo před desítkami let, ale abychom ten příběh vlastně zaktualizovali a přenesli si poučení i do dnešní doby a do budoucna.
Predovšetkým samozrejme, že jej príbeh je treba, myslím si, že vysvetľovať v konkrétnom kontexte, v ktorom sa dial, a to bol totalitný režim, či už mal podobu fašizmu alebo komunizmu. A zároveň samozrejme, ako ste aj povedali, dávať ho do kontextu s aktuálnou dobou, v tom zmysle, že demokracia nie je niečo, čo tu máme neohrozenie navždy, že to je niečo, čo ak sa o to nebudeme starať, tak je v ohrození. Ja som raz povedala, že demokracia nefunguje na autopilota a vyžaduje si našu angažovanosť. A vyžaduje si angažovanosť samozrejme aj mladé generácie, ktorá raz prevezme riadenie štátu, a niekedy stačí iba, aby boli ľudia pasívni a to zlo môže zvíťaziť, a v prípade Milady Horákovej malo veľmi konkrétnu a tragickú podobu.
Jak konkrétne si dnes tú angažovanosť predstavujete? Ono asi nestačí jenom jednou za 4 roky k voľbám. Ale co konkrétně by měl třeba mladý člověk dělat, pokud chce být angažovaný, chce se zajímat o veřejné dění a nebýt právě jenom tím pasivním příjemcem?
Tak ja si myslím, že tých možností je v zásade viacero a predpokladom akejkoľvek angažovanosti je záujem a informovanosť. To znamená, že keď mladí ľudia sledujú verejné dianie, sú citlivení na už len spravodlivosť, férovosť aj vo svojom bezprostrednom okolí, napríklad v škole, ak nezostávajú pasívni, keď sa deje neprávosť, to všetko sú príležitosti, v ktorých sa môžu realizovať, a zároveň potom prebiehajú okolo nás v spoločnosti rôzne typy procesov, konaní, kde sa môžu zapájať ako účastníci napríklad. Môžu sa angažovať či už cez petičné právo, zhromažďovacie právo. Jednoducho mať záujem a nezostať pasívny a využiť všetky tie možnosti, ktoré nám ústava ponúka.
Pak sa ale taky niekdy objavuje ten protiargument, že politika sa dělá ve voľbách a nikoliv na ulici.
Ja si myslím, že byť na ulici, napríklad prostredníctvom zhromažďovacieho práva, je jedno unikátne, skvelé právo, ktoré práve november 89 priniesol a patrí k prejavu záujmu suveréna, pôvodcu moci, a to sú občania. Čiže si myslím, že aj toto k tomu patrí. Zároveň áno, samozrejme, veci sa posúvajú cez riadenie štátu a to riadenie štátu sa kreuje, personálne obsadzuje práve vo voľbách. A v tomto zmysle je dobré nielen tých volieb sa zúčastňovať ako volič, ale zvažovať možno postupne, keď sa rozprávame o mladej generácii, aj to, aby sa politika nebola iba svetom tých druhých, ale aby zvažovali aj možnú účasť, aktívnu účasť na politike.
Když ste zmínila, že demokracie je vlastne permanentne v ohrožení, tak nejsou pojmy ako demokracie, svoboda dneska možná príliš abstraktní? Jak je učiniť konkrétnejšími, abychom za ne dokázali položiť třeba takové oběti, ako to udělala Milada Horáková?
Možno práve cez poznanie histórie, pretože dnes žijeme relatívne v komfortnej dobe. Ľudia sa môžu slobodne vyjadrovať, slobodne združovať, slobodne cestovať. A pre mladú generáciu to môžu byť samozrejmosti, ktorých cenu nepoznajú, pretože nezažili iné. Ja som mala to šťastie v istom zmysle, nešťastie možno, že som tú dobu zažila, že som žila v podstate po svojich 16 rokov v inom režime, takže pre mňa to zďaleka ako samozrejmosť nepripadá. A aj preto je veľmi dôležité mladú generáciu vzdelávať v poznaní histórie.
Když jste zmínila, že jste tu dobu zažila, přestože jste byla tedy velmi mladá, tak pokud mi dovolíte osobnější otázku, já si často, když přemýšlím o té době před rokem 89, kladu otázku, jak bych se v té době, která byla taková, jaká byla, zachoval já. A přiznám se, že mě někdy trochu děsí nebo se bojím té odpovědi, že na to nejsem asi úplně schopen si odpovědět. Vy si kladete takovouto otázku a pokud ano, jak si na ní odpovídáte?
Úplne hypotetické otázky si nezvyknem klásť, ale ťažko povedať, ako by som sa zachovala. Môžem iba dúfať, že správne. Faktom je, že v tom živote, ktorý už bol dospelý v mojom prípade, som stála v živote na mnohých hodnotových križovatkách, či už ako predtým právnička, potom advokátka a neskôr po vstupe do politiky, alebo aj teraz v mojej každodennosti. A zatiaľ by som to zhrnula minimálne v tom zmysle, že mala som to šťastie stáť v tých sporoch napríklad na strane slabších a boli aj iné možnosti a zároveň nemusím zle spávať vo vzťahu k žiadnemu zo svojich rozhodnutí. To ale neznamená ani zďaleka, že to, čo mu čelila napríklad Milada Horáková, je nepredstaviteľný tlak, aj keď si to len predstavím z pozície matky. Takže tam vôbec nechcem naznačovať, že tento typ hrdinstva by som zvládla.
V prezidentském paláci v Bratislavě mluvíme v dnešním Interview Plus se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Paní prezidentko, vy jste v nedávném projevu o stavu země řekla, nevracejme společnost do stavu před koronavirem. Co konkrétně bychom měli udělat jako společnost pro to, abychom z té koronavirové krize vyšli silnější a možná poučenější?
Je to tak, v tej správe o stave republiky som túto vetu vyriekla najmä v kontexte toho, že naša spoločnosť, osobitne v predvolebnom období, ktoré predchádzalo príchodu koronakrízy, bola veľmi rozdelená. V tomto kontexte som myslela najmä tú vetu, aby sme sa nevracali do stavu pred koronou, ale aj to, že tá korona nám ukázala veľmi veľa rôznych lekcií. Aj v tej správe o stave republiky som ich opakovala alebo uviedla, bolo to poukázanie na potrebu kvalitu školstva, zdravotníctva, ktoré v takýchto krízových situáciách je absolútne kľúčové. Potreba solidarity medzi ľuďmi, ktorá sa ukázala, že v tejto skúške sme napríklad obstáli. Potreba vnímať ľudí, ktorí sú z profesijného hľadiska v spoločnosti často podceňovaní. Bežné profesie, ktoré sú na konci platového reťazca, obrazne povedané, rôzne opatrovateľky, predavačky, farmaceuti, lekári, sestričky, to sú kľúčové profesie v krízových situáciách a veľakrát sú veľmi podceňované. Takže tých lekcií je veľmi veľa na individuálnej aj spoločenskej úrovni. Myslím, že to bola pekná lekcia naozaj aj solidarity a súdržnosti, ale aj potreby a schopnosti zrazu sa postaviť na svoje nohy, ochraniť rodinu, seba, postarať sa možno o svoje živobytie iným spôsobom vzhľadom na zmenené podmienky. Takže myslím, že sa ešte len možno, že budeme, že sa len zavedú do praxe alebo si osvojíme, dúfam, tie lekcie.
A máte nejaký konkrétny recept na to, jak právě těch poučení nebo těch pozitivních zpráv využít do budoucna?
Recept žiaľ nemám, pretože to závisí iba od ľudí. Tak jednoduché a zároveň ťažké to je. Závisí to od ľudí individuálne, ako si k srdcu zoberieme. Už len to silné poučenie z tej krízy v tom zmysle, že ja si to veľmi dobre pamätám, keď kríza nastupovala, takéto uvedomenie, že teraz nám potenciálne všetkým ide vlastne o život. A aké hlúposti bežne riešime, akým hlúpostiam sa venujeme a trápime niekedy, že vlastne aj na také usporiadanie dôležitostí a hodnôt to bola veľmi dobrá lekcia. A to, či si to človek uchová a nesie si to so sebou ďalej, to je iba na nás. Samozrejme, pokiaľ sme vo sfére výkonnej moci alebo zákonodárnej moci alebo vôbec sme predstavitelia toho, že môžeme veci ovplyvniť, tak je dobré, aby sme tie poučenie na systémovej úrovni, ktoré som predtým naznačila, týkajúce sa zdravotníctva, školstva, starostlivosti o seniorov a podobne, aby sme si ich naozaj pamätali a pretavili ich do konkrétnych riešení.
Myslíte, že po odeznění koronavirové krize bude svět lepším nebo horším místem?
To je podle mě ještě predčasné zodpovědět, hoci ta otázka je absolutně na místě a je aktuálna. Ja len dúfam, že lepším. Jednak z toho, čo som povedala predtým, že uvedomenie si takého ako keby otrasu v tom bazálnom, že naozaj, hoci máme úžasné technológie, tak príde niečo, čo je tak malé, že je to až neviditeľné a tak veľmi ohrozujúce. A v tomto zmysle naozaj sa ukazuje, že spolupráca, solidarita nielen v rámci krajiny, ale aj medzinárodne, ku ktorej samozrejme postupne prichádza, je to, čo tento svet vo výsledku môže zachrániť nielen pri koronakríze, ale aj pri ďalších krízach, ktorých čelíme napríklad v súvislosti s klimatickou krízou a ďalej.
Jak, pani prezidentko, reagujete na ty obavy části veřejnosti, která má strach z budoucnosti, která se cítí ohrožena, která se cítí znejistěna tím budoucím vývojem?
Ťažko povedať, lebo to je naozaj možno, že veľmi individuálna a osobná rovina jednotlivých ľudí. Ja som v zásade optimistka a aj keď prechádzame možno vývojovými fázami, ktoré sú ťažké, zdajú sa byť možno neriešiteľné, neliečiteľné, tak je to z toho odstupu mojich 47 rokov, to vnímam ako možno vývojovú etapu, ktorá je príležitosťou sa veľa vecí naučiť. Takže skôr sa pozerám do budúcna optimisticky, než naopak.
Vy říkáte, že se díváte do budoucna, ale podle průzkumu paměti národa v České republice loni na podzim, 30 let od pádu komunistického režimu v Československu, více než třetina respondentů nad 40 let uvedla, že za socialismu, za minulého režimu bylo lépe. A když jsem se díval ještě na další průzkumy, tak před 2 lety 2/3 obyvatel 5 velkých evropských zemí, Německa, Francie, Itálie, Polska, Španělska, si myslí, že dřív býval svět lepší než nyní. A loni na podzim téměř 2x více Slováků než Čechů uvedlo, že za komunismu se žilo lépe. Jak se díváte na tyto možná stesky po minulé době?
Ja to vnímam ako trochu spomienkový optimizmus, keďže si tú dobu pamätám a už vo veku, kedy som celkom vnímala svet, myslím, že ľudia si z toho možno pamätajú isté sociálne istoty, ale nepamätajú si všetky tie limity a obmedzenia, ktoré s tým boli spojené. Tú neférovosť, nespravodlivosť a limitovanosť, ktorej sme žili. Ten dnešný svet ponúka ďaleko viac možností, máme ďaleko viac benefitov a teraz myslím aj tých sociálnych, na to sú štatistiky, čím netvrdím, že neexistuje časť spoločnosti, ktorá naozaj z toho systému vypadá. Ale asi rozumiem tomu, že tie obavy časti spoločnosti môžu súvisieť s problémami, ktoré k tejto dobe patria. A to je možno istá hodnotová relativizácia alebo vôbec spochybňovanie hodnôt a to veľmi prehlbuje nedôveru verejnosti. Nedôveru verejnosti medzi sebou navzájom, medzi ľuďmi vo vzťahu k inštitúciám, možno k demokracii ako takej. A toto vnímam ako veľmi nebezpečné. Samozrejme, že sa navrch dostávajú alebo k moci dostávajú populisti. Sú súčasťou každej krajiny a je to niečo, čo vnímam a podľa mňa to súvisí s tým, že sme vďaka informatizácii a pokroku zavalení takým množstvom informácií, vrátane nepravdivých, že to tak trochu zastiera pravdu a schopnosť dopracovať sa k nej. A to je opäť obrovský nárok na jednotlivca, či si dá tú prácu, pravdu hľadať. Veľakrát to stojí viac námahy, dokonca to môže byť nepríjemné. Ale to je jediné, na čom záleží a čo je veľmi dôležité.
Sme líní? Sme lenivejší v tom hľadať pravdu?
Možno je to časť tej odpovede. Zároveň si myslím, že to je objektívne možno náročnejšie. Keď si predstavím tú mladú generáciu, ktorá má toľko podnetov a informačných možností vrátane šumov a nepravd, tak je to objektívne zrejme náročnejšie. Čiže zorientovať sa v tom, vedieť to rozlíšiť, rozlíšiť zdroje, z ktorých čerpám, tak to je veľká úloha aj pre vzdelávací systém. A vzdelávací systém jednak v tom období, kedy sa človek vzdeláva povinne, ale myslím tým vzdelávanie aj ako celoživotný proces.
Jaký recept na to máte vy, aby ste sa vyznala v tom množství informácií a práve oddelila ten šum od pravdivých správ a pravdivých informácií?
Samozrejme, že predovšetkým rozlišujem zdroje informácií, to je jedna z vecí, čo neznamená, že sa nedotýkam aj zdrojov, ktoré nepovažujem za dôveryhodné. A zároveň je to naozaj niečo, čo je aj ako keby skúškou vlastného odhadu, vlastnej analytiky, syntézy tých informácií, či v danom kontexte sedia, alebo je to zrazu exces, ktorý síce zaujme, ale vzhľadom na doterajšie poznanie nezapadá ako do toho celku. Čiže aj istý verifikačný proces v každom samom z nás je niečo, na čom záleží. A možno ešte mi napadá paradoxne, že súčasťou toho, akým spôsobom sa ja snažím dopracovať k relevantným informáciám je aj istá striedmosť, pokiaľ o informácie ide. Pretože dnes sa ponúka veľké hromadenie všetkého, vrátanie informácií. A z toho môže vzniknúť veľakrát skôr chaos, než dopracovanie sa k pravde.
Čili niekdy menej je více.
Presne tak.
Máte vy osobne obavy z budúcnosti, z toho, kam svet míří?
Ako som predtým naznačila, ja skôr mám postoj, ktorý je otvorený a s dôverou, čo nevylučuje to, že vnímam aj isté hrozby. Vnímam isté ako keby tmavé miesta, kde netuším, čo nás čaká a tá tendencia treba z nej musí byť úplne najlepšia. Čiže snažím sa byť, obrazne povedané, možno nohami na zemi a hlavou v oblakoch, ak môžem použiť tento obraz. Nevylučuje sa mi to. Snažím sa naozaj ako keby poznať tú realitu, aby som vedela byť aj užitočná pri jej formovaní z mojej pozície.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odpovídá na mé otázky v dnešním Interview Plus. Pani prezidentko, jak nastavit současný systém tak, aby z něj profitovalo co nejvíce lidí, aby část veřejnosti neměla někdy možná oprávněné obavy nebo pocit, dojem, že z globalizace, ze současného systému, z demokracie těží jen někteří?
Tak to je asi otázka základnej férovosti a spravodlivosti nastavenia všetkého, či už v danej krajine alebo v rámci medzinárodných spoločenstiev. A je to možno tak trochu do kontry s nejakou prirodzenou vlastnosťou človeka zabezpečiť seba, svojich blízkych, hromadiť a s nejakým jednoducho povedaným možno sebectvom. Ale to, čo nás skúsenosť učí, je, že zdieľanie, solidarita a spolupráca, obzvlášť v tých ťažkých chvíľach, je to, čo nás môže zachrániť. Pre nás aj tá koronakríza, či už len na tej úrovni Slovenska, neskôr pomoc, ktorá sa nám dostala a bude dostávať aj zvonku, myslím teraz napríklad z Európskej únie, je skúsenosť toho, že pevne stáť na svojich nohách, ale zároveň byť otvorený spolupráci je niečo, čo vo výsledku môže zabezpečiť aj férovosť pre všetkých, vrátane tých, na ktorých ako keby z toho sociálneho systému občas vypadávajú a na nich treba pamätať.
Neřekla by ste ale práve, že koronavirová krize ukázala opak, že ukázala tendenci národních států uzavírat se sami do sebe, spoléhat jenom na sebe, než práve na nejakú pomoc vnějšku?
Na tom začiatku určite áno. A ja si myslím, že to bolo do istej miery aj pochopiteľné. A ten pomerne veľký šok, ktorým krajiny čelili, bolo asi prirodzené, že obrazne povedané ošetrovali predovšetkým vnútroštátne záujmy. To, že sa zatvorili hranice, že tá pozornosť bola koncentrovaná dovnútra krajiny. Že prostriedkov, ktorých bol nedostatok, či už ochranných prostriedkov, alebo testovacích setov, ktorých bolo limitované množstvo, tak si nechávali predovšetkým sami pre seba. Áno, je to do istej miery pochopiteľný fokus danej krajiny zabezpečiť svojich vlastných obyvateľov, ale som veľmi rada, že ten ďalší vývoj, navyše Európska únia nemá vo svojej agende práve rezort zdravotníctva, ale tie ďalšie týždne prinášali aj ukážky solidarity, spolupráce, či už to bola pomoc pre talianských pacientov z niektorých krajín, alebo poskytovanie pomoci. Ja som bola v kontakte samozrejme telefonicky s viacerými prezidentami, zdieľali sme možné kontakty na dovoz ochranných prostriedkov a tak ďalej. Čiže ako keby obrazne povedané, keď sa ten rodič postaral o tú svoju rodinu a nadýchol sa, tak bol schopný sa pozrieť už aj k susedovi a tú spoluprácu rozvíjať. Dnes ten pohľad Európskej únie, či už je to snaha o zabezpečenie vakcíny alebo vývoj vakcíny, či je to snaha o to, aby sa zdieľali informácie o potrebách jednotlivých krajín, nehovoriac už o fonde obnovy, o finančných prostriedkoch na zvládanie následkov krízy, to sú veľké benefity toho, že sme súčasťou tohto celku a že sme otvorení spolupráci.
Když ste zmínila ten fond obnovy, jak sa díváte na ty argumenty, že ten fond evropské pomoci nebo společných evropských peněz by neměl být distribuován tak, aby na něj dopláceli ty státy, které vyšly z koronavirové krize lépe než ostatní?
Tak pozícia Slovenskej republiky je komunikovaná, je známa. My rešpektujeme a sme v súlade s tým kritériom, ktoré bolo uplatnené a ktoré sa týka práve miery dopadu koronakrízy. Ten fond obnovy ako keby zvolený práve na toto. Takže v tomto zmysle rešpektujeme ten to kritérium Európskej komisie, sme s ním úplne v súlade a sme za to vďační, pretože naozaj máme šancu vďaka prostriedkom potenciálne, keď budeme schopní využiť v relatívne krátkom čase, jednak lepšie zvládnuť dôsledky krízy, ale zároveň aj, ako sa už v tom samotnom zámere píše, fond pre budúce generácie, možno postaviť segmenty napríklad našej ekonomiky, ktoré nám teraz absentujú a sú ďaleko perspektívnejšie pre budúcnosť Slovenska a práve tej ďalšej generácie.
Co by ste, pani prezidentko, řekla občanovi, ktorý žije ať už v Českej republice nebo na Slovensku a má pocit, že z našeho členství v Európskej únii nemá žádný prospěch, protože necestuje, protože si to nemůže dovolit, nestuduje nebo nemohl studovat v zahraničí a má spíš pocit ohrožení kvůli otevřeným hranicím?
Povedala by som mu asi to, aby sa ešte lepšie rozhliadol po svojej obci, po meste, ktoré je najbližšie, pretože tých benefitov, ktoré už keď len berieme tieto ako keby materiálne benefity, ktoré z Európskej únie máme, sú hmatateľné. Či ide o infraštruktúru, či ide o naše nemocnice, či ide o opatrovateľky v zariadeniach pre seniorov, či ide o možnosti študentov študovať u nás na školách alebo v rámci Erasmu cestovať po svete, či ide rôzne iné segmenty, ktoré veda a výskum, ten potenciál, ktorý môže byť v prospech našej krajiny využitý napríklad z eurofondov, keď sa nebavíme o tom fonde obnovy ešte, tak ten je obrovský a ďaleko presahuje len možnosť toho, že môžem vycestovať alebo nie.
V prezidentském paláci v Bratislavě mluvím v Interview Plus se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Paní prezidentko, jedno z vašich velkých významných témat je ochrana životního prostředí, otázky kolem klimatu. Jak zase odpovídáte na takovou tu klasickou výtku možná běžného člověka, který si řekne, proč já bych se měl snažit, když změny klimatu tady byly vždy a proč já v České republice nebo na Slovensku bych s tím měl něco dělat, ať se snaží prvně lidé třeba ve Spojených státech, v Číně, v Indii, v těch velkých zemích?
Rozumím, ale keď uvažujem v kontexte tej dnešnej debaty, ak by si túto otázku kladla napríklad Milada Horáková, Václav Havel alebo iné osobnosti z minulosti, ktoré čelili silnému, nespravodlivému a nebezpečnému režimu, tak by sme ho tu možno mali dodnes. Ja si myslím, že aj malé krajiny sa majú snažiť byť zodpovedné za to, akým spôsobom prispievajú ku klimatickej kríze, pretože aj každý jeden malý krok sa počíta a je veľmi dôležitý. Takže si myslím, že všetky tieto úsilia majú zmysel a klimatická kríza tu nepochybne bude dlhšie ako lídri krajín, ktorí to nechápu.
Nemáte ale pocit, že práve i klimatické krízy nebo tomu zhoršování klimatu přispívá ta příliš velká otevřenost, malá soběstačnost, možná rozmazlenost, styl života, který žijeme?
Nepochybne áno. Nepochybne aj to, čo nám vlastne ukázala koronakríza, že tá miera benefitov, ktoré v súčasnom svete požívame, devastuje našu prírodu. Či je to v úrovni znečistenia ovzdušia aj v súvislosti s cestovaním, ale nie len. V súvislosti s energetickou náročnosťou jednotlivých zdrojov energie a podobne. Je to aj toto je lekcia, alebo aj toto je ukážka, čo koronakríza naznačila. Takže tých riešení to je komplex prístupov, ktoré musíme zmeniť. Ja som veľmi rada za to, že Slovensko sa ako prvé v regióne prihlásilo k ambícii uhlíkovej neutrality do roku 2050 a zároveň do roku 2023 prestávame používať uhlie na výrobu elektrickej energie a ideme transformovať najväčší hnedouholný región Horná Nitra. Chceme byť, hoci sme menšia krajina, ale chceme byť účastný toho a využiť práve túto zmenu, túto potrebnú zmenu k ekologickejšiemu správaniu ako príležitosť možno transformovať aj našu ekonomiku iným smerom.
Když zmiňujete uhlíkovou neutralitu, Česká republika je v tomto skeptičtější, řekněme, na té evropské úrovni. Ostatně i například premiér se poměrně skepticky vyjadřuje o tom takzvaném Green Dealu v rámci Evropské unie. Řekla byste, že už zájmy zemí Vyšegrádské čtyřky, Vyšegrádské skupiny se začínají spíše rozcházet, že se stále zmenšuje počet témat, která máme společných?
Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi partnermi, s prezidentmi V4 naposledy, keď sme sa stretli. Ja myslím, že pokiaľ ide napríklad o Maďarsko a Polsko, kde ten postoj bol taký viac rezistentnejší a chápem aj v kontexte konkrétneho energetického mixu, na ktorom sú tieto krajiny založené, tak viem, že ten ich názor sa v istom zmysle vyvíja. Rozumiem tomu, že nie je jednoduché prejsť pri istom type energetického mixu k rýchlemu záväzku a že si potrebovali istom čase možno ešte isté veci premyslieť a prepočítať. Pokiaľ ide o V4, je tam úplne ako keby prirodzená aj pestrosť názorov. Zároveň je nepochybné, že máme snahu mať dobré vzťahy so svojimi susedmi. Je to niečo, čo je prirodzené, ale zároveň je úplne prirodzené mať a vytvárať dobré a nové partnerstvá aj s inými európskymi krajinami na hodnotovej báze.
Je V4 ešte funkční, plnohodnotný spolek, nebo už sa jeho smysl možná trochu překonal?
Tak pokiaľ, ako hovorí, mať dobré a konštruktívne vzťahy so susedmi, a to, čo nás bude vždy spájať, je okrem tej geografie, je aj istý historický vývoj, ktorý máme spoločný za sebou a vďaka nemu čelíme možno spoločným výzvam. Myslím tým napríklad problémy v justícii alebo právnom štáte, čo je niečo, čo sa veľmi viaže na náš príbeh a možno môže byť zvonka z pohľadu západnej Európy menej zrozumiteľný. Faktom je, že sme alebo pristupujeme k tým riešeniam možno iným spôsobom, krajina od krajiny, v rámci V4, ale sú to veci, ktoré vytvárajú predpoklad možno aj spolupráce alebo šerovanie nejakých spôsobov, ako cesto prejsť. Ale ako som povedala predtým, myslím, že geografia je jedna vec, ale hodnotová spriaznenosť je niečo, čo je dôležité pestovať v rámci V4, ale zároveň ju budovať aj nezávisle od regionálneho zoskupenia s inými krajinami Európskej únie.
Zmínila ste, pani prezidentku, že ste optimistka. Otázka na záver, na co sa nejvíce tešíte v příštích týdnech, měsících? Co čeká vás nebo vaši zemi?
Mám síce plný diár, ale mala som ho aj na jar a dopadlo to úplne inak. Takže dúfajme, že teda nebudeme stáť pred druhou vlnou, ktorá by tak zásadným spôsobom zmenila náš pracovný alebo osobný program. Teším sa na množstvo stretnutí, ktoré ma čaká. Budúci týždeň alebo o 2 týždne by sa malo už uskutočniť napríklad stretnutie s rakúskym prezidentom, ktorý príde na neformálne stretnutie na kávu v náhradnom termíne a potom sa majú realizovať ďalšie prijatia a hlav štátov, ktoré už mali začať na jar, ale to bolo napríklad to, k čomu došlo k odsunu, ale aj iné zaujímavé stretnutia, či už vo vnútri krajiny, alebo v zahraničí. A len pevne dúfam a verím, že budeme zdraví a že bude možné ten kontakt, spoluprácu a solidaritu zažívať aj na osobnej úrovni, nie len prostredníctvom technológií.
Říká slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá odpovídala v Interview Plus. Pani prezidentko, ďakujem vám za rozhovor.
Veľmi rada, ďakujem za príležitosť.
Z prezidentského paláce v Bratislavie sa od mikrofonu loučí Michal Rosipal.